Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu, pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Vaša ćerka i ja smo bili završili ispod onoga i počela kiša da pada.
Dobro, ovdje ima, ovo je najneprometnija stasa.
Jeste, ovdje je zgodno.
Da.
Za početak mi se predstavite.
Ja sam Miloš Krstić, profesor džez klavira, istorije džeza malih sastava, sada u penziji. Ja bi nešto teo da ispričam o jednom mom hobiju. A taj moj hobi se zove stoni fudbal. Međutim, taj stoni fudbal koji je moj hobi, to nije onaj roštilj što se zove, što obrću na šipki, nego je to jedna posebna vrsta, nepoznata inače u široj javnosti, a koja je bila vrlo poznata pred rat, drugi svetski za vreme i tako 50. godina, sve do pojave televizije, kad je omladina prestala da se bavi kreativnim igrama, nego se vezala za mali ekran. Evo o čemu se radi. Imate jednu tablu veličine trpezarijskog stola, koja je fudbalsko igralište od drveta. I na njoj je iscrtane su linije, bekovski prostor, golmanski prostor, korneri, centar i tako dalje. Imate golove i dva igrača igraju, svaki ima po 10 žetona i golmana koji je veći od ostalih žetona i ima jedna mala loptica koja se kao u bilijaru ili snukeru s putem odapinjanja igrača gađa, pogađa i šalje u određeno odredište ili šutira na gol.
Kog je oblika loptica?
Loptica je sve kružnog oblika, znači nisu kugle nego diskovi. E sad, ti diskovi su bili u početku dugmac sa kaputa, obična, a loptica dugmac sa neke bluze. I sad, prvi podatak se pojavljuje o toj igri iz 1910. Vidite, to su Englezi još onda reklamiraju da prodaju komplet sve tu tablu sa igračima tipa žetona za ne znam koliko, 22 funte i 6 šilinga i tako dalje. Međutim, ovde u Beogradu tu igru na sličan način lansirali su gimnazijalci Ruske gimnazije Car Nikolaj, koja je bila, čuo sam, imala prostoriju u zgradi Treće muške u Njegoševoj. I oni su u svom internatu to igrali, a oni koji nisu bili u internatu su tu igru širili po komšiluku gde su stanovali. I tako je i moj otac bio u komšiluku sa izvesnim knezom Grigorijem Gagarinom, koji je proširio tu igru među komšijskom omladinom, da kažem, to su bili ili viši razredi, niži razredi gimnazije, onda nije bila osnovna škola 8 razreda, nego 4. Ili stari. E sad, ovako, čemu se radi? Vi imate 10 igrača, i protivnik ima 10 igrača, i imate tu lopticu. I sad, nije potrebno baš svaki put da pogodite lopticu, ima i taktički potez da zagradite lopticu, da ne može protivnik da dođe do nje. Uglavnom, treba da prebacite, da stvori se situaciju da loptica ostane na protivničkoj polovini odakle se priznaje gol. Jer ako date sa svoje polovine, to je neumesno, kao i u pravom fudbalu. I uopšte ideja je da ta igra podseća na pravi fudbal, realni fudbal. I sad, ti Rusi, oni nisu igrali s dugmetima u Beogradu, nego su igrali sa podlogom od novca. Imali su one neke njihove rublje koje više nisu važile, a loptica je bila neko dugme sa bluze i tako. I odapinjali su to sa špicom od držalje, ondašnje držalje za pero. Jer mi sad nemamo više te držalje ni da nađemo, niko ne piše više sa perom i mastilom. I sad ovaj, naizmenično, jedan igra, jedan potez, drugi igra, drugi potez i ta sad ko će koga da nadmudri, da mu lopta ostane na protivničkoj polovini, da može šutira na gol. A golman se postavlja u svom golmanskom prostoru koji je obeležen da brani. I sad veština je znači da se ta lopta prosledi u gol, bilo preko golmana ili pored golmana po zemlji. E sad, tu je interesantno, kako preko golmana?
Da se lobuje,
tako je, ovaj, da se konus tom žetonu koji predstavlja igrača, a lopta je obično i malo sočivasta ili blago sočivasta, ovaj, pa kada taj žeton sa konusom pogodi loptu, on je podigne i tako može da, da ovaj, i prebaci golmana ili u samoj igri da recimo prebaci nekog igrača koji mu smeta. Ako recimo pogodite svojim igračem tuđeg igrača, a da niste pogodili loptu, to je faul. I tako može da se tuče slobodan udarac, da se stavi živi zid, da se ako je faul u bekovskom prostoru da bude penal i tako sve redom. I sad ovaj, ta igra je vremenom evoluirala i ona se danas aktivno igra i priznata je u ministarstvima sporta Mađarske, Brazila i Španije. Najmasovnije se igra u Brazilu i smatra se, pošto oni imaju više tih pravila, čak 4 vrste pravila su registrovana kod njihovog ministarstva sporta, a postoje još na desetine lokalnih i regionalnih pravila. Ali ta 4 su registrovana, ovaj, a u Mađarskoj ima jedno jedinstveno, uspeli su da naprave ovaj, konsenzus, da se napravi jedno jedinstveno pravilo. I, a u Španiji imaju ovaj, slična dva pravila, jedno se igra u Barceloni, jedno se igra u Valenciji. Tako da i oni između sebe ovaj, se posećuju i igraju. A Mađari su uspeli da ostvare i vezu sa Brazilcima i tako da je već nekoliko puta bilo svetsko prvenstvo sa Mađarima, Brazilcima. Naravno, tu uključeni su i ovi Mađari iz Rumunije i Vojvodine, tako da ima učešće i Srbije i Rumunije i Mađarske i Brazila. I sad igra je došla do toga da sad ovaj, bilo bi neozbiljno da bude dečija igra sa dugmetima sa kaputa. Nego su se pojavili ljudi, majstori koji prave namenske igrače, a to ovaj, znači da je tu sad već razvijena vrsta plastike, koja vrsta plastike je dobra, koja nije dobra, pa onda kad se napravi taj žeton koji predstavlja igrača, on, da li ima konus ili nema konus. Ako nema konus, on ne može da podigne tu lopticu, znači on je dobar za dodavanje, za recimo izvođenje kornera, auta i tako dalje. A ako ima konus, onda je tu važno koliki je ugao tog konusa, jer što je oštriji konus, više će loptu da diže, što je manji konus, manje će loptu da diže. I onda svaki igrač treba kao selektor svog tima da sastavi ekipu, jer neće da bude ekipa od 10 istih. Treba mu neki za navalu, neki za odbranu, neki za izvođenje slobodnog udarca, neki za ubacivanje lopte sa strane i tako. I vrste plastika su razvili Brazilci, posebno galalit, paladon i akril. I ovaj, naravno golmani su različiti. Kod Brazilaca je počelo od toga što je golman bila kutija šibica, pa su oni zadržali da je sad ovaj, paralelepiped taj golman. I on u stvari ne može da igra, može samo da se postavlja. A kod Mađara i Španaca je golman isto kružnog oblika, kao žeton, recimo kod Brazilaca, kod Mađara je, čak ima rupu, tako da lopta, ova loptica može da upadne, on je uhvatio loptu ako mu upadne u njegovo telo, ta lopta. Igra se između 2 puta 10 minuta i 2 puta 20-25 minuta, ali u proseku najčešće je 2 puta 15 minuta, pa se menjaju strane i tako dalje. Najčešće se izvode potezi i ovaj, kod Mađara i kod Brazilaca i kod Španaca ovaj, jednim pomoćnim rekvizitom koji izgleda kao mali lenjirčić, jedna plastična ovaj, ne znam kako bi je nazvao, nije pločica, ali tako duguljasta stvar, pa se igrač pritisne sa ovog kraja u pravcu gde treba da se uputi, tako da ne bi ovaj, bio neki prljav udarac da se pomeri neki bliski igrač, ovaj, nego je čist potez. ovi naši Rusi koji su uneli u Beograd, oni su igrali, kažem, sa tom špicastom držaljom i imali su novac. E sad, to je morao da bude onda mali teren, mala tabla, zato što su novčići su manji nego ta dugma do kaputa. A međutim, kad su napustili te kovanice, prešli smo svi na dugmad, onda je veći teren, pošto su i dugmad neka velika, pa mogu da budu čak i 5-6 cm u prečniku. I sad svaka pravila regulišu koliko sme da bude veličina igrača, veličina golmana, visina i tako dalje. I stvar je u tome da obično tu igru igraju ljudi koji inače vole fudbal i gledaju fudbal i zamišljaju, pa onda u mnogo slučajeva, recimo, tu se stavljaju ili grbovi ili sličice glave igrača na dres od ozgo, tako da se zna ko je čiji igrač, kao na pravom fudbalu dva tima u dve različite boje. I mi smo se učlanili, odnosno registrovali kod Ministarstva sporta u Beogradu sa klubom koji smo nazvali Stisingi Dunum. Isto tako su se naši Mađari iz Bečeja registrovali pod imenom Stonofudbalski klub Bečej. Sad kad je došlo jedne godine do neke preregistracije, onda više nismo se baktali, jer ta registracija je bila dobra utoliko što možete, recimo, da imate svoj žiro račun pa da tražite pare od Ministarstva sporta za put u Mađarsku ili ne znam u Brazil, ali to više nismo radili, jer to će da gledaju šta je ovo, koji su ovi, šta ovo traže, mi to ne znamo šta je, ko je to sport i tako. Ja sam bio više puta na tim evropskim prvenstvima u Mađarskoj, jedan put je bilo i u Rumuniji, ali bili smo i na svetskom prvenstvu 2012. u Rio de Janeiro. Išli smo Srbija, Mađarska, Rumunija, a tamo su bili Brazil i oni su sad pronašli tamo neke Brazilce sa dvostrukim državljanstvom, pa bila je kao i Argentina i Portugalija i Španija i tako. I to svetsko prvenstvo je ostalo tako kao najmasovnije do sada. Ja mislim da je bilo jedno, igralo se u dva pravila, pošto su Mađari u sporazumu sa jednim od brazilskih pravila, onda se paralelno igraju dva pravila, jedno mađarsko i jedno brazilsko, na istom prostoru, samo ima jedno, šta znam, recimo po 20 tabli za svako pravilo. I sad, naravno, pošto svako ima svoja utanačena pravila, problem nastaje u tome zašto nema unifikacije tih pravila, jer niko ko je postao veliki majstor i prvak u svojoj varijanti, kad bi prešao sad na drugo pravilo, ispalo bi da je sad početnik u novom pravilu, pa neće niko to da dozvoli sebi ako je ostvario da dođe u situaciju da bude prvak Evrope, na primer, sad da pređe da igra neko drugo pravilo koje je kombinacija unifikacije. Tako da do te unifikacije pravila nije došlo. Ostalo je na tome da Mađari imaju svoju pravila, precizno u Barceloni svoja, u Valenciji svoja, Brazilci, kažem, imaju 4 registrovana pravila kod Ministarstva sporta i na desetine nekih drugih lokalnih, regionalnih, i svako je onda prvak sveta u svom pravilu. I onaj ko organizuje takmičenje po svojim pravilima da bi on pobedio.
A koje su to pravila otprilike?
Pa eto, ja sam sad opisao, znači imate po 10 igrača i golmana, yes. Odapinjete svoje igrače kao recimo u bilijaru, znači pritiskom one pločice plastične koja liči na lenjirčić, ili prstom, može i prstom ako imate prostor za debljinu prsta da odapinjete, i naizmenično se igra, znači pođemo sa centra, jedan pođe pa pošalje loptu, pa drugi vraća pa pošalje i tako, znači sa smislom da se napravi situacija da lopta ostane u protivničkoj polovini odakle se priznaje gol.
A gde se onda razlikuju pravila?
Pravila se razlikuju u veličini table, u vremenu poluvremena, u veličini igrača, dimenzijama, prečniku, visini i tako dalje. E sad, nije precizno predviđeno pravilima, vi prema svojim tehničkim mogućnostima birate kakav će konus da date igraču, kako ćete iskombinujete ekipu, kakim vrstama igrača. Važno da su igrači prepoznatljivi, bilo po boji ili po nekom grbu na dresu i tako da, ili sličice glave igrača na nekom dresu. Sad kod Mađara oni igraju na neko pravilo sektora, jer ako dodate loptu na dužinu jednog igrača koji je 5 cm, onda kao da ste dodali loptu. Ako promašite tu dužinu, onda gubite potez. Kod Brazilaca ima ta 4 pravila. Neki igraju na 3 dodavanja, neko igra na jedno samo dodavanje, ima čak i jedno pravilo na 12 dodavanja. S tim što možete tako da se dodajete, tako da lopta ne pogodi protivničkog igrača, ali stalno da pogađate loptu sa nekim drugim igračem, a ne sa jednim da terate i tako. I sad u toku tog predviđenog vremena, 2 puta, najčešće 15 minuta, postiže se obično fudbalski rezultat, a ne rukometni ili vaterpolo, zato što su usklađene dimenzije terena, gola, dimenzije igrača. I to je smisao. I naravno ljudi, recimo, ima slučajeva, recimo, kada je ta igra bila masovno popularna u Beogradu 50-ih godina, nisu nikad uspeli inače ovde da unificiraju pravila, nego je su igralo društvo iz komšiluka ili društvo iz razreda i svako je imao svoja pravila da bude svetski prvak. I sad ali međutim mnogo je važnije bilo biti svetski prvak u toj takozvani, onda su to zvali dugmići, pošto se igralo sa dugmetima od kaputa, nego u, recimo, ping-pongu. I onda sad znam slučaj da se dvojica poznaju, igraju često ping-pong, ali pošto su iz različitih krajeva grada, nisu nikad se osudili da igraju dugmiće, zato što nisu hteli da stavljaju svoj ugled na kocku, da slučajno neko izgubi. Tako da, recimo, slučaj, ja poznajem čoveka sa Zvezdare i čoveka, to je koga ja lično ne poznajem, ali poznaje ga javnost, to je bio ministar Mrkonjić. On je bio prvak u Prote Mateje ulici. I sad taj moj poznanik sa Zvezdare, Žika Radovanović, je često igrao sa njim ping-pong, ali nikad se nisu osudili da igraju dugmiće. I sad bilo je varijanti, kao recimo kod braće Vidak, koji su igrali samo sa ogoljenim kovanicama, znači ništa, nema konus, nema kartonska nadgradnja da se poveća debljina, a sama lopta je 5 paraca, najmanja moguća para, pa su oni to zadržali, igrali su svoju varijantu, nisu hteli da pređu na dugmeta, jer su oni se usavršili ovo, pa neće da postanu početnici u drugom pravilu da ih pobeđuju. Eto, tako je to bilo vrlo važno u društveni ugled takvog igrača. Tako da, otprilike možda, eto, recimo polovina ili najmanje trećina sve beogradske omladine od pred rat, za vreme rata Drugog svetskog i posle rata do pojave televizije, nema tako reći ko nije igrao. E sad, novinar Bata Živančević, koji je bio novinar u Borbi, kaže mi jednom prilikom, rekao, ja sam tako raspitivao sam se kod raznih ljudi starijih od mene koji su mogli da igraju, pa ko s kim ste igrali, pa ko je igrao, pa ko bio najbolji i tako, a svako imao i svoj tim. I sad Bata Živančić kaže, ma bilo je, kaže, tih mahera, kaže, ali niko od njih nije značajan ni po čemu drugom u životu. I sad, i ljudi su birali timove, navija za Zvezdu, za Partizan, ja sam bio uvek OFK Beograd, ili onaj BSK pre OFK Beograda, jest. Tako da sam zadržao i do dan danas taj tim. Ima, naravno, danas nas ima, uvek nas je bilo oko 10. I sad ima ovih naših ispisnika koji više nisu živi među nama, ali sad se pojavili neki mlađi, recimo, a to su u stvari moji studenti sa džez odseka, koji su mislili, možda misle da je to potrebno da bi se bolje svirao džez, da se igra i taj stoni fudbal. Tako da nas uvijek ima oko 10. Imamo i dvojicu iz Pančeva, od kojih je jedan došao iz Dubrovnika, doktor. I u Pančevu se ta igra igrala masovno. pa u Subotici, pa kažem u Bečeju, u Novom Sadu, pa i onda i u ovim gradovima po Hrvatskoj, čak i u Sarajevu se igrala. Tako da je to bila poznata igra, a ljudi koji se poznaju međusobno nikad se nisu predstavili sebi da su pitali jedan drugo, je li igraš ti ovu igru? Ne, nego tako poznaju se, a ne znaju da jedan i drugi vole da igraju tu igru. Kao što je slučaj recimo u Mađarskoj, pa su uspeli da objedine. I sad recimo u Mađarskoj vi imate ceo taj savez za tu igru koju zovu Gombfoci. Gomb je dugme, foci je fudbal, prijavljeno kod Ministarstva sporta kao sport i dobijaju i neke sponzorstva i tako dalje. I godišnje ima oko recimo 250 igrača u celoj Mađarskoj koji se vode na rang listi. I sad jedne godine neko ne igra, neke druge igra, ali u proseku ih je uvek oko 200, ali računam da ih ima jedno 4 puta više od 250. A u Brazilu je neko izračunao, ne može precizno da kaže, pošto ima tih više pravila, da ima između 500.000 i milion aktivnih igrača koji igraju takmičarski. U Barceloni ih ima jedno 50-ak, u Valenciji jedno 20-ak do 30-ak, tako da je ta igra nikako se ne predaje, bez obzira kako tehnološki razvoj diktira ove kompjuterske igre i tako dalje. Jedino je zapaženo da ima sve manje ovih mlađih, ali ovi stariji i dalje se drže. Nije važno koliko godina imate, nije to sad neki fizički napor da se traži da trčite, da skačete, nego samo šetnja oko stola.
Znači, kao sport je
priznat u Brazilu zato što su izračunali, valjda su malo i naduvali tu brojku, koliko jedan igrač u roku od recimo pola sata prepešači oko stola, pa su to onda uvažili u Ministarstvu sporta da se to prizna kao sportska disciplina. Eto, to je cijela priča. I sad, obično ljudi, šta je interesantno, izmešano u prostoru i vremenu. Znači, neko voli neki tim iz 60-ih godina, neko voli ovaj trenutni, sadašnji. Pa onda se nađe, recimo, kod nas, kad smo u ligi, Vojvodina, OFK Beograd, Barcelona, Juventus i tako pomešano. Pa čak je bio i Palilulac, recimo. Čovek bio skroman, nije hteo da uzima neke svetske timove, on je sa Palilule, hoće da bude Palilulac, pa igra protiv Barcelone, na primjer, tako, eto.
Koliko tabli imate?
Pa mi imamo 4 table, jedna je kod mene, jedna je u Dalmatinskoj ulici, jedna je na Dorćolu, u onoj ulici ispod ove Bajlonove pijace, zvala se Pavla Papa, ne znam sad kako se zove. I imamo dve table u Pančevu, a ovo naši poznanici sa kojima se viđamo jedan put godišnje u Bečeju, oni su napravili 12 tabli, imaju zato što pozivaju goste i igrače iz Mađarske da igraju po mađarskim pravilima. Mi naravno igramo po mađarskim pravilima samo kad idemo u Mađarsku. Ovde igramo naša pravila koje više volimo. I tako da, kako da kažem, napravili smo neku kombinaciju iz pravila svih, tako da našli smo neko kompromisno rešenje što se tiče veličine terena, veličine gola. Recimo, uzeli smo mađarske golove, mi imamo golove koji su napravljeni u Mađarskoj i mađarske golmane. Ali naši tereni imaju drugčiju drvenu podlogu od mađarske podloge, a igrače smo nabavljali iz Brazila, pošto tamo ima majstora koji namenski prave te igrače od ona tri vrste plastike što sam nabrojao. Pa sad, pošto ima 4 pravila, možete da birate kako ćete da sastavite tim, ali važno je da su ti igrači priznati, da niste izmišljali pa da metete neke igrače koji su veći od propisanih prečnika, propisane visine i tako dalje. Tako da, eto, znači, koristimo se sa brazilskim igračima, na otprilike mađarskim, sa mađarskim golovima i golmanima, i na terenu koji je sličan mađarskoj, kombinacija između terena u Španiji i Mađarskoj. Jer u Brazilu od tih četiri pravila ima jedno pravilo da je teren, samo teren, znači dva metra dužine i još plus po 10-20 cm okolo. Tako da, ovaj, recimo, ko ima kratke ruke ili veliki stomak, ovaj, on ima problem. Da. Pa se često desi da neko ko je malog rasta mora i da se popne, kao u, ovaj, ako ste gledali snuker, ovaj, pa malo naskoči na sto da bi izveo potez, da bi stigo do svog igrača. Tako da, eto, to je. I sad ovaj Jovana korona omela da se sastajemo i viđamo, tako da otprilike od nekog tamo februara, marta prošle godine pa do danas se nismo okupljali, ovaj, da ne bi kršili pravila. Mislim, ne možete ni da igrate sa maskom, da dišete, a ovaj, zahteva se ipak ovaj jedan i fizički i mentalni napor, i smetalo bi vam to i da dišete i tako dalje. Tako da, ovaj, samo recimo nađemo se po dvojica za koje znamo da se ne kreću po kafićima i mestima okupljanja, da budemo sigurni da ovaj nećemo jedno drugom da prenesemo infekciju.
Kako su se menjale table od vremena vašeg oca do danas?
Pa menjale su se tako što svako u svom kraju igrao na onome što je imao pri ruci. Znači, neko je igrao na politiranom pisaćem stolu, neko je seko tablu od šper ploče, ne, ima čak neko je pravio tablu od španovanog papira, ne znam, pa je neko i postavljao možda i ovu mušemu preko, pa se igralo na mušemi. Pa tu je bila i daska za mešenje, recimo. Ali najbolja tabla po meni je od čamova daska. To je moja majka isekla noge od stola i ostala je tabla, jer ona nekako ima najsličnije kvalitete travi. Jer recimo kod Mađara je vrlo uglačana ta tabla, oni čak i posipaju talk preko table i onda to leti mnogo, kao da je hokej na ledu, a ne fudbal. A ova čamova tabla, ona lepo amortizuje koliko treba, ovaj, i igrača i loptu gde će da se zaustavi. Tako da, sad, ovaj, ne bi bilo na odmet da možda ja kažem da tu igru su igrali ovako i neke poznate javne ličnosti ovde u gradu. Pa bi naveo neke, da ne misle ljudi da je to sad neka dečija igra, nego to je stvarno jedna pasija i za odrasle. Ima i igrača koji su imali po 80 godina koji su to igrali do kraja života i tako. Recimo, Rajko Maksimović, kompozitor. Pa onda već sam navedeni Milutin Mrkonjić, ministar, direktor CIP-a. Pa doktor Mika Bešlin, koji je bio šef psihijatrije u Vršcu. Pa Duško Vidak, poznati, i ovaj, bio je u prvo vreme, vodio je i Big Band, bio svirao kontrabas, pa je bio poznati speaker i voditelj programa na radio televiziji. Pa onda je tu bilo lekara, arhitekti, muzičara. I sad, ovaj, pored tih, mi smo uspeli da uvedemo u ligu i neke strane studente koji su ovde studirali tokom 70-ih, 80-ih, znate da je bilo iz Afrike, iz Azije, jeste. Pa je tu bio i igrač iz Kameruna, iz Holandije, iz Engleske, bio je jedan prevodilac iz Francuske, tako da je, pa su onda dolazili neki ljudi, imali smo i Poljaka i Kanađanina i tako da, i onda smo uživali da ih pobeđujemo, pošto su oni bili početnici u tome. Međutim, recimo, moj kum Englez, on se Boga mi probio do trećeg mesta jedne godine na rang listi.
Hoćete mi se predstaviti?
Ja sam Miloš Krstić, profesor džez muzike, džez klavira, istorije džeza, malih sastava u muzičkoj školi Stanković i na muzičkoj akademiji.
Emisiju radio Bojan Lazović.